Sēdien tikai divi ļudīni, es domāju, ģitmē būtu.
Šodien tikai divi cilvēki ar diviem bērniem bija atnākoši.
Atse, divīci, zavčora, būlo visi.
Tā stāsta Vitālijas. Viņš ir vīrs ap gadiem 30, maiņas vecākais nelielā ar ģeneratoru apkurināmā teltī, kas atrodas daudzstāvu dzīvojamā masīva ielokā, aptuveni pusstundas brauciena attālumā no Kīivas centra.
28. Čislā, nu tam rahuvāti treba, čilvēk 20 aš būlo.
28. Datumā bija daudz, kādi 20 cilvēki bija atnākuši.
Čieķi elektriku.
Šobrīd elektrība šajā pilsētas daļā nav. Uz ielām nedarbojas luksofori, nav interneta un nedarbojas arī maksājuma kartes. Krievijas noziedzīgajos uzbrukumos pamatīgi cietuši Ukrainas energoapgādes uzņēmumi, tāpēc izveidojies elektroenerģijas deficīts un elektrība tiek taupīta. Daudz viet notiek regulāri tās atslēgšana uz vairākām stundām.
Nu, ceš tam godinki trī. Vključājot. Potim vključājot znovu na godinki 3-4.
Izslēdz uz kādām 3 stundām, tad pieslēdz un pēc tam atkal atslēdz uz kādām 3-4 stundām.
Iedzīvotāju atbalstam izvietotā telts ir aptuveni 20 kvadrātmetrus plaša, ar vairākiem galdiem un krēsliem, kur piesaist, kamēr lādējas elektroierīces. Šeit ir mēreni silts. Ir iekārtots arī rotaļu stūrītes bērniem. Iespējama piekļuve internetam, var sasildīties ar siltu tēju. Šiem palīdzības punktiem dots īpašs nosaukums – neuzvaramības punkti. Kopumā Ukrainā šobrīd izveidot ap 4000 tādu punktu.
Mēs izturēsim. Domāju, ka viss būs labi. Cerēsim uz to labāko.
Dobrīdziņ!
Pāris simts metrus no telts pie vietējās bankas filiāles sapulcējušies bariņš cilvēku. Viņi gaida, ka te atjaunos elektropadevu un darbu atsāks bankomāti. Kad tas varētu notikt, precīzi nav zināms. Varbūt pēc stundas.
Vietā mums, nu, rietkās viet bivās. Ničo prifonāriki.
Gaisma mums ir reti. Nu, nekas pie lukturīšiem. A ko darīt? Ir jādzīvo, ir jāmācās.
Tā stāsta jauna sieviete vārdā Viktorija. Viņa ir mamma diviem skolas vecuma bērniem. Ģimene dzīvo tepat netālu privātā mājā. Tā paredzēta apkurināšanai ar elektrību, kas tagad parādās reti.
Ejam gulēt plus 10 grādos. Normāli, neslimojam pagaidām. Ja tā ir mūsu uzvaras cena, tad mēs esam tam gatavi.
Ģimenei esot savus ģenerators, bet to izmantot varot atļauties nevairāk kā 2 stundas dienā, jo šādi enerģijas izmaksas ir ģimenes makam nepaceļamas.
Protams, kritiskā situācijā mēs varam sevi uz īsu brīdi nodrošināt, bet ne 24 stundas diennaktī.
Savukārt turpat blakus rindā gaidošais Anatolijas izdzīvo bez ģeneratora. Viņam ir dzīvoklis daudzstāvu dzīvojamā ēkā, un tajā elektrība pazūd regulāri, taču viņš nesūdzas.
Var izturēt. Mēs esam pielāgojušies. Veidojam gaismekļus. Mēs tos tā saucam. Tā ir gaismas diode un 2 baterijas. Savienojam un deg.
Tādus pašrocīgi izgatavotus gaismekļus Anatolijas izvietojas dažādās vietās savā dzīvoklī. Pārdomātāk viņš rīkojas arī ar pārtiku. Izvēlas tādus produktus, kas ātri nebojājas. No leduskapja lietošanas gan pavisam nav atteicies, bet tumsas stundās cenšas to lieki nevirināt.
Ja gaismas nav, tad jācenšas pie leduskapja neiet. Ja izdodas, tad viss ir normāli.
Par grūtībām, kādas nāks pārvarēt elektrības padevus pārāvumu dēļ, Anatolijs runā lietišķi. Viņš uzsver. Cilvēki pielāgojas visam, lai tikai palīdzētu Ukrainas uzvarai pār iebrucēju.
Mēs karojam, mums ir jāiztur, mums ir jāuzvar. Tas arī viss. Ir viens mērķis, mums ir jāuzvar.
Viena cēļa, mēs dažni pabīdīt.
Indra Sprance, Latvijas Radio Kīvā.